Jizzax shahridagi ko'k bozorda savdo qiluvchi yoymachilar va soliq inspeksiyasi xodimlari o'rtasida 23 aprel kuni to'qnashuv yuz berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Savdogarlardan birining ozodlikka aytishi, soliq inspeksiyasi xodimlari ko'kat va sut qatiq sotib o'tirgan yoymachi ayollarni haqoratlab, molini tepkilab bozordan haydashga uringani oqibatida janjal kelib chiqqan. Keyin boshqa yoymachilar kelib soliqchilarga tashlangan. Voqea joyiga shahar hokimi yetib kelgan va yoymachilardan bozorni zudlikda tark etishni so'ragan. Savdogarlar hokimning chaqiriqiga ko'nmagach, to'qmoqlar bilan qurollangan militsiya otryadi kelib ularni bozordan haydagan. Jizzax shahar hokimligi mulozimi voqeani sharhlar ekan, bundan buyon bozorlarda yoymachilarning savdo qilishiga ruxsat berilmasligini aytadi. Hokimlik mulozimiga ko'ra, bozorda savdogarlar uchun sharoitlar yaratilgan, rastalar bor. Shu yerga borib, ular oyda to'lanadigan pulni to'lab savdo qilishlari mumkin. Lekin ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogarlar bozorlardagi joylarning ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lgani sabab o'zlariga ijaraga joy olib savdo qilish imkoniga ega bo'lmayotganliklarini aytishadi.
Magazin olinglar deydi, lekin bizda magazin olishga imkonimiz yo'q. Magazinlar bir arendasi bir oyga 2 million, soliq to'lashimiz 1 million. Svet kelyapti, gaz kelyapti, to'laysizlar deyapti. A biz ishsiz yuribmiz hozir. Hamma tovarlarimizni mana shu soliq xodimlari kelib hokimda qarori bo'lib biz kelib moshinlarda ortib ketishyapti hamma narsamizni. Qo'limizdan nima bo'lsa tortib olishyaptida.
Nima sotasiz siz? Siz nima sotasiz?
Men o'zim zelin sotaman, ko'k narsalar, ko'k zelin sotamanda.
O'sha bozorda yoyma qilib sotasizmi yo o'sha rastada sotasizmi?
Yo'q, men o'zi ko'tarib yurib sotamanda. Rastaga kirish uchun bitta rastani 60 santimetri bir oyga 1 million. Bir oyga 1 million to'lashim kerak. Ammo 1 million topolmayman-ku. Magazinda ichiga kirib sotinglar deydi. Ammo magazinda ichiga kirib sotolmaymiz. Magazin qimmat. Ikki nafar farzandim bor. Boshimda qaramog'imda hech kim yo'q. Siz tushuning, hozirgi paytda qizim ham ishsiz yuribdi. Ish topib bering, mayli. Desam, umuman hokim bizga hozir yangi bo'lgan hokim hech qaysi quloq solmayapti.
Yoymachi keltirgan narxlar yuzasidan ko'k bozor ma'muriyatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bundan 4 yil avval viloyat markazi bozorlari rastasidagi joyning bir kunlik narxi 1800 so'm qilib belgilangani haqida ozodlik xabar bergan edi. Ko'k bozorda savdo qiluvchi savdogarlarning aytishicha, yoymachilar haydab chiqarilgach, militsiya otryadi bozorni muntazam qo'riqlashga kirishgan. Shunga qaramay, bozor atrofidagi ayrim joylarda yoymachilarning militsiya nazoratidan panada savdo qilayotganini uchratish mumkin.